фермерські дівчата. З іншого боку дороги, частково присипані камінням, лежали пліч-опліч два дитячі скелети з жахливими шабельними порубами на маленьких черепах. З наближенням до центру міста кісток скелетів і черепів ставало більше. Не було жодного будинку, під руїнами якого ми не помітили б решток людини, а вулиця була встелена ними. Низька кам'яна огорожа оточувала не надто велику церкву з маленьким церковним подвір'ям приблизно 50 на 75 ярдів. Спочатку ми не помітили нічого особливого, та роздивившись, побачили, що те, що здавалося купою сміття чи каміння, виявилося насправді величезним покладом людських тіл, укритих тонким шаром каміння. Нам сказали, що лише на цьому маленькому церковному подвір'ї лежить 3000 трупів. Там, у цій масі тління, були маленькі кучеряві голівки, розтрощені важким камінням, маленькі стопи, не довші за мій палець, тіло на яких муміфікувалося від спеки, не встигнувши розкластися. Рученята малюків стирчали, ніби волаючи про допомогу. Діти, що вмерли, зачаровані яскравим блиском шабель і червоними руками лютооких дядьків, які змахували ними. Діти, що вмерли, зіщулившись від страху і жаху. Дівчата, що померли в сльозах і риданнях, благаючи про милосердя. Матері, що вмерли, намагаючись затулити своїх малят власними беззахисними тілами, лежать тут усі разом, розкладаючись в одній моторошній масі. Тепер вони мовчали. Не було більше ні сліз, ні криків, ні голосіння, ні зойків жаху, ні благань. Хліб зогнивав у полях, а хлібороби тут, на церковному подвір'ї. Публікації МакГагана, передруковані в усьому світі, а пізніше зібрані в брошуру, надруковану багатьма мовами, одразу ж викликали ланцюгову реакцію надзвичайних масштабів. Загальне обурення світу змусило британський уряд визнати правду. Міжнародний тиск за військове вторгнення був створений, і навесні 1877 року Росія розпочала війну проти Туреччини. 80 кореспондентів прибули висвітлювати війну з російського боку, та умови були такими важкими, що наприкінці кампанії, менше ніж через рік, лише четверо з тих, хто починав, залишалися у полі. МакГаган, звісно, був серед них. Він поїхав на війну з гіпсом на нозі, яку поламав при падінні. Він не зважав ні на це, ні на два інші нещасливих випадки, внаслідок яких серйозно покалічився, і продовжував надсилати репортажі, спостерігаючи за битвою з лафету. Через 6 місяців і 2 договори були створені країни Болгарія, Сербія, Чорногорія і Румунія. Росія розширилася, а Британія здобула Кіпр. Однак МакГагана вже не було серед живих, щоб написати про це. Через кілька тижнів після закінчення війни він поїхав до Константинополя доглядати друга, Френсіса Гріна, що потерпав від тифу. Грін вижив, а МакГаган заразився і 9 червня 1877 року помер у віці 34 років. Болгари, які вже охрестили його визволителем, поховали тіло МакГагана у Пері. Меси за його душу відслужили в Санкт-Петербурзі. Його оплакували в Лондоні, Парижі і Америці. У Софії на його честь звели пам'ятник і багато років після смерті вшановували щорічним реквіємом у Тернові. Через 5 років його тіло перевезли в Нью-Йорк на американському військовому кораблі і після вшанування його пам'яті в мерії доправили до місця останнього спочину у Нью-Лексінгтоні, штат Огайо. Дружина МакГагана, російська кореспондентка «Нью-Йорк Геральд», перетнула океан разом з тілом свого чоловіка і стала американською кореспонденткою московської газети «Російські відомості». Тоді ж офіційне дізнання з відстані років підтвердило все, що МакГаган писав про невмотивовані вбивства у Болгарії. Універсальна журналістика – не новина.
Обмеження в журналістиці. Усі щоденні газети мали б у кожному випуску друкувати зречення такого, наприклад, змісту. Цю газету з її сотнями тисяч слів виготовили приблизно за 15 годин група звичайних, схильних до помилок, людських істот, які за стінами тісних офісів намагаються з'ясувати правду про те, що сталося у світі, у людей, які деколи не хочуть нічого говорити, а іноді просто перешкоджають. Журналістика має свої обмеження, часові рамки і часто недоступність інформації – вади професії. До останніх належать і помилки, яких журналісти припускаються, працюючи під пресом обставин. Ще хорошу журналістику обмежують шори, створені самими журналістами і власниками газети, чи тими, хто її контролює. Один з великих мітів професії – нібито добір подій для висвітлення залежить від стилю газети і цінності новин. Якби ж то все було так просто. Натомість, якість і тип журналістики в газеті формують також пріоритети власників, панівна журналістська культура видання і читацькі цінності, на які воно орієнтується. Нерідко між цими чинниками виникають суперечності. Пріоритети власників. Власники можуть на словах перейматися проблемами правди, просвіти і доброчесності, та загалом вони займаються цим бізнесом заради грошей чи пропаганди, або двох одразу. Способи, за допомогою яких гаманці газет використовують їх для пропаганди, так добре описані, що немає сенсу повертатися тут до цього бруду. Накидання власних поглядів, замовчування супротивних, перекручене тлумачення подій на користь певної думки чи комерційних інтересів і особиста помста – усе це відомі теми в історії преси. Одного прикладу буде достатньо. Йдеться про Вільяма Рендолфа Герста, американського газетного магната, який усе життя цілком обходився без поняття «чесність». Це він, коли був знятий фільм «Громадянин Кейн», який відверто базувався на його біографії, запропонував у студії гроші, щоб вони знищили майстер-копію та всі інші, і фільм не вийшов на екрани. Коли ж йому відмовили, оглядачка світської хроніки Луела Парсонс на його вимогу дзвонила адміністрації студії та дистрибуторам з погрозами оприлюднити деталі їхнього особистого життя. Вона казала їм: «Пан Герст каже, що якщо ви, хлопці, цікавитеся приватним життям, він влаштує вам приватне життя». Однак ніщо краще не характеризує ставлення Герста і багатьох інших власників усіх часів до журналістики, ніж один діалог за допомогою телеграм 1898 року. Герст з особистих політичних причин і заради накладу був дуже зацікавлений, щоб розпочалася американо-іспанська війна через Кубу. Його головна газета «New York Journal» друкувала брехливі шовіністичні історії зі зловісними крикливими заголовками, наприклад, «В'язнів згодовують акулам» або «Найгірша в історії образа Сполученим Штатам» тощо. Він також посилав своїх працівників на різні авантюри у пошуках доказів іспанської жорстокості. Найчесніші не знаходили про що звітувати і розплачувалися кар'єрою – інші долучали уяву. Художник Фредерік Ремінгтон належав до перших. Побачивши, що все спокійно і жодного кровопролиття, він телеграфував Герсту: «Війни не буде, я хочу повертатися». Герст відповів: «Будь ласка, залиштеся, ваша справа картинки, війна за мною». І низкою брехливих і вигаданих статей він таки домігся свого. Ексцентричністю також часто відзначалися одноосібні власники. Полковник Роберт Маккормік, власник «Чикаго Трибюн», якось зажадав від свого паризького кореспондента Вільяма Ширера поїхати за місто і пошукати бінокль, який він забув десь у коморі 9 років тому. Однак усіх перевершив Джеймс Гордон Беннет-молодший. Мало того, що його газета International Herald Tribune на його вимогу впродовж 24 років друкувала один і той самий прогноз погоди, одного разу він пройшовся кімнатами редакції і позвільняв усіх, хто стояв праворуч, вигнав музичного критика за довжину волосся, а новорічне свято 1877 року відзначив вдома у батьків своєї нареченої, пустивши сечу в камін і влаштувавши дуель з її братом. У наші дні преса найчастіше належить компаніям, і їхні вимоги до пропаганди обмежуються рекламуванням певної політичної партії, підтримкою політиків, здатних їм посприяти або ж побиттям нездатних, і заохочуванням до друку історій, що слугують і допомагають їхнім діловим інтересам. Як правило,